Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Policia e Kosovës po zhvillon pastisje në 5 lokacione në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Milan Radojičić nuk është plagosur, ka thënë se ai e cilson veten si luftëtar I lirisë. Perëndimi ka përkthyer për kohë të gjatë Serbinë. Duhet ta kushtozojmë ndalim të liberalizimit të vizave, ka thënë Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi. Në orët e hershme të mëngjesit, në oborrin e QKUK-s, një lokal gastronomi është përfshirë nga zjarri. Tre persona janë vrarë përfshirë një vajzë 14 vjeçare gjatë të shtënave me armë zjarri në Rotterdam të Holandës. Motivi I sulmit nuk është mësuar. Lidhur me sulmin e së dielës në Banjsk, policia e Kosovës është duke zhvilluar kontrole në 5 lokacione të ndryshme në veri. Policia po zbaton urdhëresën e gjykatës kompetente për kontrole për të bastisur lokacionet në 3 komunat veriore. Në vendin e ngjarjes është edhe prokurori I prokurorisë speciale. Me këtë rast policia njofton qytetarët se nuk ka nevojë për ndonjë shqetësim. Këto urdhër kontrole janë duke u zbatuar në koordinim me Euleksin dhe Kforin, thuhet në njoftimin e policisë. Zvendës drejtori Veton Elshani ka thënë se në këtë fazë të hetimeve nuk mund të tregoj se çfarë kanë gjetur gjatë pastisjeve. Të dielën si pasojë një sulmi të armatosur në Banjsk të zveçanit, u vra polici Afrim Bunjaku. Në aksionin pasues të policisë u vran tre sulmues të armatosur. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar se Milan Radojičić ndodhet në Serbinë qendrore. Radojičić nuk është I plagosur. Është kjo edhe një gënjeshtër e politikanit të tyre të preferuar sveçlës. Radojičić është njeri që veten e konsideron luftëtar për liri, por ka gjëra për të cilat do të duhej që të jepte përgjigje, ka thënë Vučić. Ministri I Brendshëm Xhelal Sveçla publikoi të martën pamje nga droni në të cilat Radojičić shihet I uniformuar brenda manastirit të Banjskës bashkë me pjesëtar të tjerë të grupit. Radojičić ndodhet në arrati prej vitësh pas akuzës nga organet e Kosovës lidhur me vrasin e politikanit serb Oliver Ivanović, ndërsa është edhe pjesë e listës së zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Mbretërisë Bashkuar. Zhvillimet e fundit të naverie kanë vështirësuar procesin e dialogut, ka thënë Sonja Biserko, kryetare Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi. Në intervistën për kohën, Biserko ka fajsuar bashkësi ndërkombëtare që për kohë të gjatë ka përkthyer Serbinë dhe e cila qasje perceptohej në Serbi si dobësi e perëndimit. Ajo ka thënë se e perëndimi më në fund do të kuptoj se nuk do ta bind Serbinë me këtë politikë dhe se veç po humb kohë. Serbia dëshiron asociacionin e komunave me shumicë serbe si hap të parë, ndërsa Kosova nuk e pranon, sepse askush nuk mund të garantojë se çfarë do të jetë ky asociacion më vonë, gjë që është një qëndrim I drejtë. Mendoj se komuniteti ndërkombëtar, BE-ja sidomos, duhet të angazhohen me komunitetin serb në Kosovë që të arrijë një marrëveshje mes komunitetit serb në Kosovë dhe shqiptarëve. Pra të flasin direkt me njëri tjetrin, sepse deri më tash Serbia u ka rrëmbyer vullnetin politik serbëve të Kosovës, posaçërisht atyre në veri, ka thënë ajo në emisionin interaktiv të KTV-s. Duke komentuar sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit, ajo ka thënë se tashmë po shihet se Beogradi ishte shumë I përfshirë dhe për këtë ajo kërkon më shumë presion ndaj Serbisë, përfshirë edhe kushtëzimin me ndalimin e liberalizimit të vizave. Është përfshirë nga zjarri një lokal në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Ekipet e zjarfikësve dhe policia e Kosovës kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes. Departamenti I zjarfikësve në Prishtinë ka njoftuar për kohën se janë lajmëruar për zjarrin rreth orës 7:15 të mëngjesit të sotëm. Ndërsa zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë se nuk raportohet për persona të lënduar. Aktualisht policia ka nisur ndërmarrjen e veprimeve hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave që karakterizojnë ngjarjen, ka theksuar Ahmeti. Tre persona janë vrarë përfshirë një vajzë 14 vjeçare gjatë të shtënave me armë zjarri në Rotterdam të Holandës. Policia ka arrestuar një burrë I dyshuar për sulmin. Ai fillimisht ka gjuajtur në një grua 39 vjeçare dhe në vajzën e saj. Gruaja ka vdekur në vend, ndërsa vajza nuk u ka mbijetuar plagëve pavarësisht se mori ndihmën në spital. Më pas I dyshuari ka shkuar në spital dhe aty ka vrarë një profesor të Fakultetit të Mjekësisë. Motivi I sulmeve ende zdihet. Është thënë se I dyshuari ishte I veshur me rroba ushtarake, por ende s'ka konfirmim zyrtar. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.